Вие сте со SPS на Македонски.
Во Македонија десетина пожари се под контрола, но се уште ситуацијата е тешка. Премиерот Зоран Заев заедно со Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов и градоначалниците на Берово и Певчево извршија обиколка и увид по Малешевијата во близина на селото Будинарци, во чија околина се најголемите активни пожари во Македонија. Околу пожарите согласи лидерот на опозицијата Христијан Митковски. Еве што рекоа Заев и Митковски.
Поминавме низ планината, каде што е пожарот, каде што гори и каде што е изгорено. И навистина видовме како е целото тоа опустошено. Се гледа краевите на самите пожари, се прави обиди овде да се локализира целиот пожар со тоа што се дома натреки изгоре и на тој начин да се совлада.
Ние сме народна партија, ние сме браникот на Македонија и ние сме таму каде што е потребно. Со оние ресурси кои што ги имаме на располагање, се разбира, ќе помагаме онаму каде што тоа ќе биде најпотребно. ВМРО ДПМН е тука, ВМРО ДПМН останува заедно со граѓаните и ВМРО ДПМН е подготвена да помогне онаму каде што е потребно.
Заев ја искористи можноста да упати благодарност за помошта со воздухоплови од Србија и Романија, како и за несебичната помош од Австрија, Словенија и соседна Бугарија, кои се вложија да помогнат заедно со нашите ресурси во борбата со огнените стихии. Истовремено најави дека државата ќе ги надомести штетите што ги претрпеа граѓаните како последица на пожарите. Проценките дополнително ќе се прават. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов рече:
Најсериозен пожар е пожарот зад нас, пожарот во районот на Певчево и Берово. Од утринава армиски хеликоптер дејствува врз него, но има и многу противпожарни сили кои што се навлезени околу пожарот и верувам дека во текот на денешниот ден ќе воспоставиме целосна контрола.
Председателот и врховен командант на вооружените сили Стево Пендаровски вчера ја посети касарната Мирча Ацебе во Прилеп, како и опожарените места во околината на селото Топлица. Нема повредени во пожарот кој заснощи прекина свадбена веселба во ресторанот Рагуза на похривот на катната гаража во центарот на Скопје. Од полицијата вела дека брзата интервенција на противпожарните служби пречила поголема материјална штета. Пожарникарите кои имаат тешка ноќ на скопските улици велат дека фокусот го ставиле на пребарување на теренот за да не се случи некој да остане заглавен во запалената зграда. Ниту пожарникарите, ниту од МВР не сакаат да спекулираат кои се причините за избивањето на пожарот. Велат одговорите ќе ги имаат тогаш кога целосно ќе заврши увидот. Последната вест е дека активни се пожарите кај Делчевското село Разловци, над Пехчевското село Будинарци, кај Штипско Драгоево, кај Свети Николско Богословет и кај Богословски рид. На скопските села Раович и Буковиќ, близу Букатланово, кај Дивлје и Крушје, на планината Китка, кај Крушевското село Светомитрани, на две локации во Прилепско, кај селата Дрен и Смолане, и кај Топлица и кај Кумановско-Романовце. Дел од пожарите се локализирани или се под контрола. Подголемениот број на нови случаи со корона во Македонија, владата ги донесе следните одлуки со цел спречување на ширењето на новиот бран од COVID-19. Од 16 август целосно се забранува работа и организација на секако вид настани на затворено во сите угостителски објекти и во кафетерии, вклучително и прослави во угостителски објекти, регистрирани за прослави или друг тип објекти од затворен тип. Од истиот датум се воведува и задолжителна потврда за извршена имунизација, најмалку прва доза, со задолжителна редарска служба, заради контрола на приложување доказ за вакцинација при влез во секако вид објект, вклучително и во угостителски објекти, каде има повеќе од 30 присутни лица. За било каков настан, прослава, концерт, семинар, конференција, културни или спортски настани. Приложувањето и поседувањето потврда за извршена имунизација, најмалку прва доза вакцина, се несува на лица над 18 годишна возраст. И премиерот Зоран Заев ја коментира одлуката.
Јасно е дека преку тоа испратиме пораката на вакцинација, дека ги потикнуваме граѓаните да се вакцинират. Зошто? Заради тоа што тоа е само единствениот лек кој што постои и начин да се избориме против оваа пандемија. А зошто е тоа важно? Важно е да почнат децата на 1 септември на училиште. Важно е да имаме успешен попис. Важно е да завршат изборите како што треба. Важно е да имаме нормална маса. Пандемијата е има, третиот бран или овој четврти бран, сега кој што доаѓа, получени од третиот бран, со делта, варијацијата дефинитивно е загрозувачка.
Министер за здравство Венко Филипче ја дообјасни владината одлука и истовремено апелираше до раководителите на сите институции, државни и приватни, да ги мотивираат своите вработени, посебно тие институции кои работат со голем број луѓе, да се вакцинираат. Од купниот број на примени пациенти во изминатите 7 дена, кои изнесува околу 150, под 10% се пациенти кои се целосно вакцинирани и се во релативно добра здравствена состојба, не се критични, изјави министерот Филипче. Председател на ВМРО-ДПМН Христијан Митковски новите рестриктивни мерки кои ќе стапат на сила 16 август ги нарече квази мерки, кои што не само што нема да го заштита здравјето на граѓаните, туку и дополнително според него ќе направат поделби меѓу граѓаните.
Ги отфрлам овие мерки кои што се така наречени квази мерки, кои што не само што немаат цел да го заштита здравјето на граѓаните, туку дополнително да воведат поделба помеѓу македонските граѓани. Овие мерки имаат единствена задача практично да воведат една така наречена, би рекол, вештачка непримерна контрола, ке го уништат тој бизнис кој што колку толку започна да функционира, ке донесат еден вид фрустрација кај граѓаните, посебно оние граѓани кои што имаат уставно загарантирано право да изберат дали да се вакцинираат или да не се вакцинираат.
Министерот за здравство Филипче преку писмена изјава одговори на критиките од лидерот на ВМРО-ДПМНЕ. Цитирам: «Јавното здравје и колективната заштита се приоритет, а мерките кои се донесени се исклучиво во таа насока. Тие не го делат народот, како што изненадувачки изјави лидерот на опозицијата, туку се нужни за заштита на граѓаните, здравствените работници и самиот здравствен систем. Овие мерки се применуваат во многу држави и веќе даваат резултат», се вели во писмената реакција од министерот за здравство Венко Филипче, што по план не вој објави Министерството за здравство. Инаку во последните 24 часа се направени 6383 тестирања, а се регистрирани 398 нови случаи на COVID-19. Пријавени се 4 починати лица, 3 од Куманово и 1 од Гостивар, починати во болнички услови. Меѓу нив е и починатата 29-годишна трудница од Куманово, која била COVID-позитивна. Пред да и се влоши со тојбата, бебето е извадено со царски рез на клиниката за гинекологија и акушерство. И тоа сега е во инкубатор. Со панихида и положување свежо цвеќе пред помен плочата кај местността Карпалак на автопатот Тетово во Скопје беше оддадена почит кон 10 загинати бранители од Прилепско кои беа убиени во заседа во вооружениот конфликт во 2001-та. На 8 август 2001-та, околу 10 часот конвој на Арама беше нападнат од заседа. При тоа беше погодено едно транспортно возило на армијата во кој беа 8 војници и 2 офицери, сите од резервниот состав. И вчера делегации положуваат цвеќе пред помен плочата поставена на банкината од автопатот. Тие кои го преживеа напорот и по 20 години се разочарани, што тука нема споменик за оние кои го положија животот во одбрана на татковината.
20 години бараме споменик, да се постави макар и еден обичен камен, да не биде цвеќето положено на банкина.
Јас бе на овој конвој овдеки, како не му е срам и на едните и на другите да не направи забрајќа ми овдеки еден споменик.
Председател Стево Пендаровски, министерката за одбрана Радмила Шекеринска и му дадоа почит на погинатите 10 армиски резервисти пред комплексот Карпалак во центарот на Прилеп. Министерката Шекеринска рече:
«Овие храбри и пожртвувани 10 не калкулираа. Не рекоа дека сега не е вистински момент за жртва. Тие беа подготвени во најтешките моменти да ја платат највисоката жртва, највисоката цена. И тоа го направија во моменти кои беа најтешки за нашата татковина. Тоа беа моменти кога државата ни беше буквално на чекор до бездна. Буквално на средина на крстосницата помеѓу мир и војна».
Во Прилеп беше и председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Митковски, кој рече дека приоритет на партијата како и на влада ќе биде токму тоа, на достоинствен начин да се честува жртвата.
Ова што денеска го видовме овдека во Прилеп од страна на представниците на локалната самоуправа и на владата представува еден исклучително лицемерен чин кон жртвата на новие луѓе, бидејќи ако навистина се сеќава на минатото и жртвата која што во минатото голем број македонци ја дадоа за Македонија, тогаш во најмала рака денеска ќе се извинеа за сето тоа што го правеа и прават
овие 4 години не само во Македонија, туку во Прилеп.
Министерството за внатрешни работи синоќе до Државната изборна комисија ги достави податоците на граѓаните, вклучително и отпечатоците од прсти, објави на својот профил на Facebook министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тој потенцира дека министерството го испочитува рокот за доставување од 48 часа по распишување на локалните избори, предвиден во изборниот законник. Председател на Собранието Талат Џафери во петокот го потпиша решението за распишување на изборите за членови на Советите на Обштините, Советот на град Скопје и за градоначалници на Обштините и градоначалник на град Скопје, кои ќе се одржат на 17. октомври годинава, согласно законската рамка и роковите утврдени со изборниот законник.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.